Dan ni wedi bod yn edrych ar hanes Ruth a Naomi. Ac un o'r pethau sy'n digwydd pan dych chi'n darllen stori ydych bod chi eisiau gwybod beth sydd yn digwydd nesaf. Dych chi eisiau symud ymlaen, mae eisiau brysio i weld. Dych chi'n gwybod yn yr rhaglenni tyledu yma, reit aml beth dych chi'n ffeindio mewn cyfres bod na raglen mae'n gorffen ar ryw bwynt o densiwn a dych chi eisiau mynd ymlaen, dych chi'n disgwyl yn eiddgar am bennod nesaf. Dyna ni eisiau wedi gweld sut gychwynodd hanes Naomi. Naomi oedd ei henw yn golygu hyfrydwch, ond hi'n dod i brofi amgylchiadau chwerw. Eli Melech, y gŵr ne, ac enw i, ystyr i enw fo oedd Dew yw y brenin. Ac eto, er fod Dew y brenin wedi rhoi tir y Methlehem i deulu Eli Melech, oedd newyn wedi dod ac oedden nhw'n gorfod gadael Bethlehem, tu bara, a mynd i Moab i chwilio am fwyd. Ac yn Moab, Dyw'r brenin fel petai wedi troi'n erbyn Naomi. Eli Melech yn marw. Mae'n llwyddo i gael gwragedd i'w dau fab Malon a Chilion. Ond am ddeng mlynedd does e ddim plant yn dod. Ac yna mae Malon a Chilion yn marw. A mae Naomi yn meddwl be fydra'i'n neud. A mae wedi clywed bod Dyw'n bendithio yn Bethlehem. So mae'n dweud, wel, dwi'n estrones, dwi'n ffoader fan yma, sgynnau'n byd fan yma. A'i'n ôl i Bethlehem. A mae'n mynd yn ôl. Mae'n mynd yn ôl a dweud, pidwch yn galw fi'n hyfrydwch, galw fi'n chwerw, galwch fi'n mara, newidiwch yn enwi. Oedd mae Dyw wedi troi yn yn erbyn i. Dwi eisiau cael gafel ar drigaredd Dyw, ond yr unig beth dwi'n cael gafel arno fo ar y funud i tywyllwch. A dyna'r cefndir i gyd. Mae Ruth wrth gwrs wedi dod efo Naomi a Ruth yn rhannu i gofyd hi. Ruth y Foabes. Ond yn yr ail bennod, mi welson ni oedd pethau'n dechrau newid. Di Ruth ddim yn eistedd lawr a cwyno, mae'n dangos i chymeriad. Mae'n mynd allan i loffa, mae'n digwydd mynd i gau Boas. A fanna mae'n cael lle da, mae'n cael help. A mae pethau'n dechrau newid. Be sy'n mynd i ddigwydd nesaf? Sut mae pethau'n mynd i weithio allan? Da ni eisiau meddwl be di'r stori wrth fynd ymlaen. Ond weithio mae'n dda i ni aros. Weithio mae'n dda i ni gymryd mwy o amser i feddwl ynglyn â be sydd yn digwydd fan yma. Da ni'n cofio mae'r egwyddor fawr sydd yn dod trwy'r llyfr yma di'r egwyddor y gair Hebraeg mae chesed. Tynerwch neu trigaredd neu tosturi Dyw. Tosturi Dyw tuag ato ni. Sut mae tosturi yn gweithio i hynna'n allan? Nos iau yn y cyfarfod eglwys, oedden ni'n sôn ymlith beth eraill, oedden ni'n sôn, wel, beth am i ni feddwl am achosion y tu allan i'r eglwys yma, gallwn ni gyfrannu tuag ato nhw. Dim ond i olygu i feddwl am gyfrannu at bobl eraill ac at anghenion eraill. Sut ydyn ni'n mynd i allu dangos chesed? Dwi'n gwybod sut ydych chi efo llyfrau. Mae yna rai llyfrau ydych chi'n darllen nhw unwaith a dyna fod ydych chi yn llychio nhw. Ond mae yna lyfrau eraill ydych chi yn cymryd amser i'w darllen nhw fwy nag unwaith. Achos ydych chi'n meddwl bod mae yna rhywbeth gwerth i weld fan yma ar ail roedd ydych chi'n darllen, ydych chi'n gweld pethau newydd. A falle trydydd tro ydych chi'n gweld mwy. Wel, mae felly efo'r Beibl ac yn sicr fan yma. Dwi am i ni gymryd amser yn yr ail bennod yma i roi mwy amser i feddwl ynglyn a be dyn ni'n weld y fan yma a sut mae trigaredd ar waith y fan yma. A dwi am ddechrau wrth i ni feddwl am Boas i hynna'n. Y tri beth dwi eisiau meddwl amdanyn, wel cyntaf ydy Boas, yr ail ydy, yr un cyntaf ydy'r un mawr os ydych eisiau wedyn, rhywfaint am Ruth a rhywfaint am Naomi ar ôl hynny. Ond da ni am ddechrau efo Boas. Mae'n cael ei gyflwyno i ni ar ddechrau yr ail bennod. Yr oedd gan Naomi berthynas i'w gŵr dyn cefnog o'r enw Boas. A dych chi'n cofio os ystwytha nes i ddeud fod yn eich gyfeithiad gwan o'r gair. Nid cefnog oedd gŵr o anrhydeth y Methlehem. Dyn. Oedd pobl yn dweud dyna chi ddyn go iawn. Dyn o anrhydeth. Be sy'n gwneud rhywun yn ddyn? Be sy'n gwneud rhywun yn ddyn go iawn? Da ni'n ymwybodol iawn ydy da ni yn y gymdeithas. Mae yna rhyw syniad o rhywun macho. Rhywun sydd yn gallu sefyll dros dy fo'i hunan. Rhywun sydd yn gry, rhywun sydd yn gadan. Rhywun sydd falle yn neud beth bynnag mae eisiau. Dwi'n credu mae evil cynifil, ie. Dyn oedd arfer neud stunts ar fotobeic. A rhywun yn gofyn iddo fo, be nes ti efo'r holl arian ew ti di ennill yn gwneud y stunts? A dyma fo'n deud, well, I spent most of it on wine, women and song, and the rest I wasted. A chi'n meddwl, ha, meddwl byd i gyd. Dyna chi ddyn. A na dieddiad i edmygu Jack the Lad ac yn y blaen. Ydych chi yn ddyn. Sefwch chi fyny drostwch chi ych hunan. Mae'n y gyfaill i mi. A pan annwyd i blentyn cyntaf merch oedd hi. Ac oedd o'n yr ysbyty Dewi Sant. Fan yma oedd y ferch wedi cael ei geni. A dim ond yr allan oedd na ryw ddyn arall fan e. A o, beth sydd wedi gweld? O, dwi wedi cael petyn. O, ie, merch. A'r llall yn y mas, ie, mae'n cymryd dipyn o ddyn i gael bachgen gyntaf. Mae'r syniad yma. Be ddi dyn? Hynny wedi cael ei fentro, deud, mae'r hyn sy'n gwneud rhywun yn ddyn. Mae James Bond math o gymeriad yn eich ddyn. Gallu neidio mewn i'r gwely efo unrhyw ferch ddyniadol. Os yna beth gyfrifoldeb i wynebu wedyn, os yna beth blant yn dod, os yna beth afiechyd rhywiol yn dod, jyst dyna fo cael gwneud beth mae eisiau. Neu falle rhywun fel Lord Sugar, maen nhw'n ialo erbyn hyn. Cai fentro dweud, mae'r un sy'n gwneud rhywun yn ddyn yng ngolwg y byd ydy bod braidd yn ruthless. Fydde gen Ruth ddim lot o obeth yn y math yna o fyd yna. Ond yn y Beibl, mae dyn go iawn yn wahanol. Mae dyn yn mynegi i gryfder. Mae dyn yn mynegi i natur macho. Nid trwy osgoi cyfrifoldeb, ond jyst neud beth bynnag mae eisiau, ond trwy gymryd cyfrifoldeb. A trwy ddangos trigaredd. Na dyn o'n rhydedd. Yn mynd ymhellach na'r disgwyl. Oedd Ruth wedi mynd i weld os oedd modd gael soffa chydig bach. Digon i roi chydig o fwyd yn ei stymog hi a Naomi. Mae'n bosib bydd yn yr ai pobl y Methlehem yn rhyfeddu at ei hyfdrau. Be mae hon yn neud fan yma? Estronis! Gynnon ni ddigon o bobl anghenis yn hynna'n hefod hon yn dod. Un o'r immigrants mae wedi dod fewn i gymryd yn bwyd ni ac yn y blaen. A gallai nhw wedi bod yn reit gas yn ei herbyn hi. Ond sut mae'r estronis yma'n cael ei thrin gan Boas? Peth cynta, mae'n sylwi arni hi. Diolch jyst yn llawn ohono fo i hynna'n. Mae'n sylwi arni. Mae'n dod, mae'n ei gweld hi. Pwy ydy hon? Mae'n cymryd y drafferth i wybod amdani. Mae'n cymryd y drafferth i holi i hanes hi. Mae'n dod i ffeindio allan. Pwy ydy hi? Ruth, mae'n yr estronis yma o Moab, mae'n dod i ffeindio allan sut mae wedi dod yna. Mae'n gwybod am yr amgylchiadau, mae'n gwybod sut mae hi wedi ymddwyn teg at Naomi. Mae'n cymryd diddordeb. Mae'n dyddiau ni, mae mor hawdd cyfrannu at achosion anghenis, yn dydy. Hyd mynd i Tesco's, ydych chi'n ystyn mewn i'ch pocket, a mae rhywun wrth y drws, ydych chi'n rhoi fewn yn y blwch a dyna fo. Ydych chi wedi cyfrannu. Ond i dyna'r math o drigaredd ydy chesed. Dwi'm yn gwadu gwerth y math yna o gasgliadau, ond nid dyna ydy chesed. Llythyren y ddeddf oedd gadewch i'r estron ar weddw ar amddifad loffa. Ond ysbryd y ddeddf oedd cymerwch ofal ohonyn nhw, bwydwch nhw, gwnewch yn siŵr bod ganddyn nhw ddigon i fyw. Ac felly, beth sydd yn digwydd? Mae Ruth yna a mae Boas yn mynd ati a mae'n deud, tirdra. Tyrd i loffa, gyd i ryddid. Nid jyst i fynd rownd yr ymylon, tyrd gyd i loffa rhwng yr ysgubau. Dwi wedi deud wrth fy ngweision am yr ynion i beidio gwneud dim drwg i ti. Dwi wedi deithi nhw a bod ti a hawl i fod yna. Felly paid ag ofni, tyrd yma. Mae'n deud wrth i weision ydy, gadwch iddi. Hyd yn oed os di'n ymddangos bod i'n dod yn rhy agos, achos oedd yr oedd yn lloffa fod disgwyl nes bod y medelwyr mwy na lai wedi gorffen. Ond os di'n dod, peidiwch a'i rhwystro i gadewch iddi fod. A wedyn amser bwyd, be mae'n neud? Mae'n mynd ati, mae'n dweud, tyrd. Paid jyst eistedd fan'na. Tyd, mae yna fwyd fama i'n gweision ni, gei di rannu. A mae'n rhoi peth iddi hi. A mae'n rhoi digonedd iddi hi. A rhag eich bod chi'n meddwl, wel, dyma chi, yr bachelor canol oed sengl sydd wedi gweld rhyw ferch ifanc reit yn ei adol o, mae'n ei ffansio gen y blaen. Nid dyna sydd fan yma. Be sydd fan yma ydi ffoadur. Oedd hi bod trwy amser anodd. I dillad hi yn llychlyd ac yn dlawd. Dim modd ganddi. Mewn cymdeithas lle'r statws yn cyfri a statws yn bwysig. Oedd hon yn neb. Ond oedd ho yn cymryd diddordeb. Ac oedd o'n mynd ymhellach na'r disgwyl yn doedd. Chi'n cofio na adl hwnna tan wedyn. Un o'r pethau mae'n gwneud hefyd ydy mae'n parchu i anrhydedd hi. Chi'n meddwl chi'n gallu rhoi i rywun weithio mewn ffordd nawddoglyd. Di ddim yn gwneud hynny efo Ruth. Be mae'n deud wrth y gweision? Gadwch i ddiloffa. A gwnewch yn hawdd i ddiloffa, ond peidiwch a dangos iddi. Just gollyngwch yn ei bach o'r id wrth i chi gasglu at ei gilydd. Gollyngwch yn ei bach fel sef o wedi disgyn. A fydd hi'n ei gael o, ond fydd hi yn cael cadw i anrhydedd. Fydd hi'n cael cadw i gwerth. Mae hi, os ydych chi eisiau gweithio allan i iechawdwriaeth ei hunan, a ni feddwl am hynny fwy pan da ni'n dod at Ruth i hynna. Neu just handouts oedd yn rhoi. Dyna'r peryg yn ein dydd ni yn def ar math o gymdeithas. Dyna ni'n rhoi drwy handouts. Ystyn yn y pocket a dyna fo. Na, mae eisiau agos y gwerth i rywun. A mae'n gorchymyn i'w weision beidio ei chamdrin hi. Oedd hi'n estrones. Digon o reswm i rywun i chamdrin hi. Immigrant yn dod fewn i gymryd yn swyddi ni. Oedd hi'n ferch unig. Na fo, os gen hon ddim teulu am ddiffyn i gael neu beth bynnag dwi eisiau fe hi. A peryg i gael ei threisio ne. troffa am llys yr ysgubau, mynd yn bellach nag oedd yn arferol, torri confensiwn chydig bach trwy fynd yn rhy bell. A ddod Boas yn dangos chesed, oedd yn dangos trigaredd tuag ati hi, oedd yn ceisio gofalu amdani, oedd yn ceisio i bendithio hi mewn ffordd bydde hi wir wedi cael ei bendithio. Ond be am y ffordd da ni'n neud pethau? Peidiwch angham ddeallu. Mae yna le i bethau fel plant mewn angen. Ond mae pethau fel plant mewn angen wedi mynd i, wel, wedi troi rhoi yn rhyw fath o entertainment yn dydi. Ac yn aml yn y rhoi yma, mae'r hunan yn dod i'r amlwg. Dychwch beth dyn ni wedi wneud. Dychwch pa mor dda dyn ni yn gwneud yr holl bethau yma er mwyn eraill. Cofiwch y rhoi yr oedd yr arglwydd Iesu yn ei ganmol. Paid a gadw i dylaw chwys o bod beth mae dylaw ddau yn ei wneud. Pan oedd yn edrych a rai yn y deml, oedd am yn canmol y Phariseaid oedd yn dod efo'r holl rwys ac yn rhoi. Doedd am yn eu canmol nhw. Pam? Doedd o ddim bod eu hoddio nhw ddim yn gwerthfawr na ar un olwg mi oedden nhw. A geto oedd yn deud rhoi o'r hyn o drosben oedd ganddyn nhw. Doedd am yn costio i'r rhain. A dyma'n gweld y weddwd lawr dyma'n dod a rhoi di cheinio gola fewn a rywun yn tytio. Paws di hwnna. Ond oedd yr arglwydd yn deud, dynech chi'r rhoi yma Dyw yn ei gyfrif yn werthfawr. Yn ei gyfrif yn y dda, yn ei gyfrif yn rhoi o'r galon. Rhoi sydd yn costio. A dyna sy'n droi oedd Boas yn ei wneud. Dyna sy'n droi mae Dyw i hynna'n wedi wneud. A nath o ddod a danfon i unig fab i'r byd. Sanctaidd Dduw a ddaeth yn ddyn. Er dwy'n pechod byd ei hun. Am fy mai, ei waed ar oes, byw i fi trwy farw'r groes. Troi oedd yn costio roedd yn roedd yn edrych arno ni a bod a gofal dros ni a meddwl amdano ni a gwneud go iawn. A dyna mae Boas yn ei wneud. Be amdano i? Be amdano chi? Nesa, gadwch chi ni feddwl am Ruth am funud bach. Mae rhoi yn beth anrhydeddus. Mae derbyn yn gofyn am ysbryd cywir hefyd. Mae derbyn yn beth sydd yn gallu bod yn reit anodd weithiau yn dydy. Meddyliwch am ysbryd Ruth pan mae hi'n derbyn. Adnod 10 fan yma. Be dyn ni'n darllen? Mae Boas yn siarad efo hi a deud, gweithiau yn y meisydd i dos i yfed o'r llestri ac yn y blaen. Moes ymgrymodd hithau hyd lawr a dweud wrtho, pam yr oedd yn cael y fath gar y digrwydd genet fel dy fod yn cymryd sylw ohono fi am un yn estrones. Mae'n rhyw ostyngeidrwydd, mae'n rhyw ryfeddor bod trigaredd yn dod i'w llwybr hi, bod pobl yn ei daion iddi hi. Adnod 13, yr wyt yn garedig iawn o farglwydd. Oedd yr wyt wedi cysuro a chalonogi dy forwyn, er nad oedd yn un o sforynion di. Chi'n cofio y gyfres Pride and Prejudice ar y teledu? Oedd Lydia Bennett wedi rhedeg ffwrdd efo Wickham. Ac oedd yn sgandal fawr, ac oedd y Bennett yn meddwl, be ar y ddaear da ni'n mynd i wneud, a Mrs. Bennett yn arbennig, o, mae'r byd ar ben ac yn y blaen. Ond wedyn mae'r hanes yn ei cyrraedd nhw. Bod nhw wedi ffeindio Lydia a Wickham, bod nhw'n mynd i briodi a bod y cyfan wedi cael ei sortio allan. Ond mae merched Mrs. Bennett yn dweud, ond, mae'r hanes oedd nhw wedi gael, oedd bod brawd Mrs. Bennett. wedi gwneud hyn, nid fod i wneud, ond dyna'r hanes oedd hwn wedi gael, brawd Mrs Bennet. A bod o wedi sortio peth allan, a bod o wedi rhoi pres er mwyn setlo pob dim ac yn y blaen. A mae'r merched yn dweud wrth i mam, wel, mae wedi rhoi llawer yn dydi er mwyn sortio hyn allan. A mae Mrs Bennet yn dweud, wel, pwy arall ddyle roi? Mae frawd i mi. Mae siŵr ddyle fo roi. A'r fi sydd yn y canol trwy'r amser. Rhyw sut, mi oedd hi'n ddyletryd ar ei brawd i ofalu amdani hi a'i theulu ac yn blaen a'i merch hi. A mae'r fi yn dod i'r canol trwy'r amser. The world owes me a living. Why shouldn't he look after me? Dyna'r math o ysbryd. A da ni'n gweld hwn yn y gymdeithas y dyddi yma. Byddaliadau, roedd yma byddaliadau yn bethau gwerthfawr, maen nhw bethau angenrheidiol, ond i bwriad nhw ydy gofalu am rai sy'n methu gofalu amdani nhw i hynna, dod i roi help i rai sydd mewn gwir angen. Ond dych chi'n cael pobl heddiw, os yn nhw'n meddwl, mae gyda nhw hawl i fyddaliadau. Rywsut, heb iddyn nhw wneud dim byd, mae'n gyfrifoldeb ar bobl eraill, ar y treftalwr, ar llywodraeth, felly i roi digon iddyn nhw fel bod nhw'n gallu cael pob dim. Mor aml, mae'r hunan yn dod i'r canol. Nath John Stott, mae'n un o'i lyfrau, mae'n sôn bod wedi mynd i'r Oxford English Dictionary a gedrych fanau ar yr geiriau cyfansawdd oedd yn mynd efo hunan, oedd yn mynd efo self, fel hunan bodlonrwydd ac yn y blaen. A oedd yn dweud bod wedi cyfri dros 100% o eiriau cyfansawdd negyddol. Oedd yn dangos mor self-centered ydy dyn. Ond di rwth yma, ne? Pan mae hi yn cael, mae'n rhyfeddu a mae'n ostringedig ac mae'n ddiolchgar gan ddeud o'n i'm yn disgwyl hynna, a does na'm rheswm pan dylai ti roi i mi. Pan mae'n cael, di ddim jyst yn meddwl amdani hi hunan, mae'n meddwl am Naomi, a mae'n cael amser bwyd, mae Boas yn dod, a mae gynnu beth dros ben, be mae'n neud, mae'n i adael na, mae'n llenwi dogi bach, felly i fynd adre i Naomi, fel bod Naomi'n cael ychydig bach. Hefyd, Naomi'n cael bwyd. Drychwch ar ei ymroddiad hi. Mae'n gweithio ar hyd y dydd. Mae hi yn mynd, a mae Boas wedi dweud, come on. So, mae'n neud mwy na chi bach. Mae'n gweithio'n galed. Mae'n casglu, a wedyn mae'n dyrnu, a wedyn mae'n rhoi'r cyfan at ei gilydd. A mae wedi casglu swp mawr i fynd adref o hi. Mae'n gweithio allan i iechawdwriaeth ei hunan. Mae'n derbyn gras. Ond mae gras yn llenwi chalon hi hefyd, achos mae'n meddwl am Naomi. A mae'n gweithio'r peth allan yn dydi. A'r arglwydd yn dydi yn deud, yn lic, penod deuddeg, dysgwylu'r llawer gan y sawl a dderbyniodd llawer, a gofynu'r llawer mwy yn ôl gan yr un y mae llawer wedi ymddiried iddo fo. Y ddameg neu'n Mathew 25, pam y meistr neu'r arglwydd yn mynd ffwrdd a gadael pres efo'i weision, a mae un wedi cael dipyn o elw, mae un arall wedi cael mwy elw, ond mae un wedi nid yn byd wedi guddio fo yn y ddiar a wedi mynd roed yn ôl. Ond nid felly mae Ruth. Mae Ruth yn gweithio yn galed i weithio allan i iechawdwriaeth ei hunan. A mae honna yn egwyddo, rhaid ni gofio ynglyn â gras. Sut dyn ni wedi'n hachub trwy ras yn unig, trwy ffydd yn unig, trwy be mae Duw wedi'i wneud yn unig. Ac eto, na dyn ni yn cael ein cyfiawnhau trwy weithredoedd, bod ni ddim yn cael ein achub oherwydd beth dyn ni wedi'i wneud, wrth i ni gael yn hachub, mi ydyn ni'n gwneud pethau gwahanol. ffydd, da ni'n mynd cael yn hachub trwy weithredoedd, da ni'n cael yn hachub trwy ffydd. Ond mae'r ffydd honno bob amser efo gweithredoedd. Da ni'n newid yn bywyd. Da ni'n newid y ffordd da ni'n gwneud pethau. A mae hynny'n golygu pan mae Dyw yn rhoi i ni, da ni'n gorfod ymateb i'r rhoi yna. Trwy wneud yn fawr o roddion Dyw. A pan da ni'n derbyn trigaredd, mae rhaid ni dderbyn y trigaredd. Nid trwy ddeud, o, gret, mi oedd hi'n hen bryd i rywun trigarhau wrthai neu rywun sortio fi allan, yn helpu fi allan. Na, da ni'n deud, mae Dyw di rhoi y roddion yma, neu falle di rhoi roddion trwy bobl eraill i ni, fel y mod i yn ei defnyddio nhw, ergo goniant i Dduw yn gyfrifol. A mae Ruth, fel dwi wedi deud, wrth iddi dderbyn, mae hi'n gweld y chesed yma, mae hi'n i dderbyn, y drigaredd mae'n i dderbyn, rhywbeth i basio ymlaen. Mae hi yn meddwl am Naomi, mae'n mynd nôl i gysuro Naomi, mae'n mynd nôl i galonogi Naomi, efo'r bwyd mae hi wedi llwyddo i gasglu. Da ni ddim yn filioners, fan yma yn yr eglwys. Hyd y gwn ni bod na ddim un ohonoch chi'n filioners, felly bod chi wedi deud hynny wrthnau. Ond, di hynny ddim yn gwarafen i ni hefyd ddangos trigaredd a chynsern dros eraill. Os oedd Ruth yn ei thlodi'n gallu dangos trigaredd a chynsern, yn sicr da ni'n gallu dangos trigaredd a chynsern dros eraill. Ie, efo eiddo, falle'n fwy pwysig efo amser, rhoi sylw i bobl, cymryd diddordeb mewn pobl, bod yn bobl sydd yn hunain yn dangos trigaredd wrth i ni dderbyn trigaredd. Ac a'i orffen yn sydyn iawn. Rhoi chydig bach o sylw i Naomi. Fe dawson ni Naomi ar ddiwedd y bennod gyntaf yn ddigalon. Oedd wedi colli gobeth a da ni'n deall. Oedd wedi colli i gŵr. Oedd wedi colli i meibion. Ond beth sydd yn digwydd rŵan? Mae Ruth yn dod nôl a mae efo'i breichiau'n llawn efo'r haidd yma mae wedi i lotha. A mae gras yn cyrraedd calon Naomi. Mae rhywbeth yn deffro yng nghalon Naomi. Chi'n cofio fel oedd hi'n deud, pidych chi'n galw fi Naomi, galw fi'n Mara, chwerw, mae llawr arglwydd yn erbyn ni. Ond o ganol y tywyllwch, rwan mae'n dechrau meddwl, wel, na, ydy llawr arglwydd falle ddim yn erbyn ni. Sylwch be mae'n ddeud adnod 20. Bendith yr arglwydd arno ar Boas, nid yw'r arglwydd wedi atael edrigaredd at y byw na'r meirw. Y byw na'r meirw. Wel, da ni'n gweld y byw oedd hi a Ruth. Na'r meirw. Elimelech, Malon, Chilion. Nhw oedd y meirw ynddi. A pwynt oedd bod Naomi'n dod nôl i Fethlehem yn meddwl, reit, mae'r llinell deuluol yn dod i ben, does dim etifedd, does neb i gario yr enw ar etifeddiaeth ymlaen, yr etifeddiaeth o Dyw di roed i'n teulu ni, mae'n mynd i fynd i rywun arall. A fydd yn teulu ni wedi marw oddi ar wyneb y ddeiar. Ond mae'n dechrau meddwl na mae Dyw yn dal i gofio Elimelech. Mae Dyw yn dal i gofio Malon a Chilion. A mae rhywbeth yn deffro yn ei chalon hi bellach. Bod yna obaith yn dod i'w chalon hi. A dyma un o ganlyniadau trigaredd yn gyson. Chi'n cofio fel oedd Peder yn deud wrth yr eglwys fore. Byddwch yn barod bob amser i roi ateb i bob un fydd yn ceisio gennych gyfrif am y gobaith sydd ynoch.
Pa obaith oedd gan y bobl yma oedd Pedr yn sgrifennu atyn nhw? Oedden nhw'n bobl oedd yn cael eu taflu'r carchar? Oedden nhw'n bobl oedd yn cael eu herlid? Oedden nhw'n bobl oedd yn cael eu gwrthod? Oedden nhw'n bobl oedd yn mynd i gael eu lladd oherwydd y ffydd? Ac eto oedd ganddyn nhw obaith. Pa obaith oedd ganddyn nhw? Y gobaith oedd ganddyn nhw oedd bod nhw wedi profi rhywfaint o drugaredd Duw, a'r gobaith oedd bod y drugaredd yn mynd i fod yn llawn rhyw ddydd ac yn ogon efus. Be oedd di digwydd i Naomi? Oedd hi wedi derbyn chydig bach o fwyd. Dim lot o ddim byd. Arwydd fach oedd o. Ac eto, canlyniad y drugaredd yna oedd deffro gobaith mwy yn ei chalon hi. A pan oedd Cristnogion yr Eglwys Fore yn cael golwg ar drugaredd Duw, sut oedd o'n i cyrraedd nhw? Na bob math o ffyrdd falle oedd o'n i cyrraedd nhw. A lle oedd o'n i gyrraedd nhw i ddechrau trwy garedigrwydd rhywun? Ond na ryw feistr ag oedd yn gweld ei was, a'i was o wedi newid. A mae'r gwas yw sy'n fwy ffyddlon, a oedd y gwas arfer bod yn was anefydd, ond rwan mae'n was yn ceisio helpu. Oedd yn arfer bod yn was esgeulus, ond rwan mae'n was sydd yn gweld yr angen. A mae'n dweud, beth sydd wedi digwydd? A mae'r drugaredd yna mae wedi derbyn yn neud efo feddwl, oes e rhywbeth mwy? Mae'r meistr yna'n dod i brofi gras i hynna. A mae'n cael gobeth. Felly pan oedd awdurdodau Rhufain yn dod, ac oedden nhw'n dal rhai, ac oedden nhw'n eu clymu nhw, a'i rhwymo nhw wrth damer y bren, ac yn drilio twll yn eu ysgerbwd nhw, yn eu penglog nhw, a tywallt plwm berwedig i fewn i trwy'r twll yna trwy penglog. Oedden nhw'n gallu wynebu hynny'n llawn efo gobaith yn eu calonau. Os bod wedi derbyn trigareth, myfyriwch ar y ffordd yma Duw yn drigarog wrthoch chi. Myfyriwch ar y pethau bach sydd yn dangos y drigareth. Myfyriwch ar y peth mawr ar y groes sydd yn dangos trigareth Duw tuag atoch chi. A mi ffeindiwch chi bod gobaith yn eich calon chi. Y gobaith yna fydd yn neud i bobl rhyw ddwrnod holi. Be di'r rheswm bod gennych chi obaith yn wynebu sydd mor greulon ac mor ddi obaith? Ydy gweld rhywfaint os mae chesed ar waith, sut mae trigaredd Duw ar waith? Oeddwn ni'n canu yr emyn yna cyn i mi bregethu. Emyn oedd yn deud, arglwydd wrth i ti lefaru, gad i ni gael yn traws newid. Ydy chesed yn mynd i fod ar waith yn eich calon chi heddiw, wsnos nesaf yma? Ac ydy yn mynd i ddangos i effaith wrth i chi adael iddo fo wneud i waith yn eich calon chi, ac wrth i chi ddangos yr un drugaredd tuag at bobl eraill? Wel, meddyliwch a myfyriwch am y cyfan yma. Ambell i wsnos yn mynd i fod rwan cyn byddai nôl yn mynd â chi ymlaen i'r bennod nesaf. Darllenwch yr hanes dro ar ôl tro a meddyliwch a myfyriwch ar yr egwyddor yma o drugaredd.